Ο κύριος Πλουμιστός, σύμβουλος αφύπνισης και αυτογνωσίας, συγγραφέας του best-seller βιβλίου «Η βίβλος της θετικής σκέψης», έρχεται στην Καστοριά για μια ξεχωριστή ομιλία με τίτλο «Η δύναμη της θετικής σκέψης» που έχουν παρακολουθήσει με μεγάλο ενθουσιασμό εκατοντάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν τον κύριο Πλουμιστό, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Πλουμιστέ, καλή σας ημέρα από την Καστοριά.
Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Το Σάββατο η ομιλία συγκεκριμένη, 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ενηδρίου Καστοριάς, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν. Και γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την ομιλία που πραγματικά όπου έχει γίνει τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει κερδίσει και έχει μάλλον με μεγάλο ενθουσιασμό οι άνθρωποι την παρακολουθούν, κύριε Πλουμιστέ?
Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Θα σας απαντήσω όμως, αφού πρωτίστως ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε για να μιλήσω. Καλά. Αλλά πιο μπροστά πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον δήμαρχό σας, ο οποίος έχει μπει στην διαδικασία να αναγνωρίζει προφανώς τέτοιες προσπάθειες. Τώρα θα σας πω...
Ναι, να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται και με την στήριξη του Δήμου, έτσι.
Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου.
Υπό την αιγίδα του Δήμου, ναι.
Δεν θα μπορούσα να κάνω... θα το ήθελα πάρα πολύ να μπορεί να υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα, όπως γίνονται και σε άλλες περιοχές. Όμως ο δήμαρχός σας μας πρόλαβε προφανώς και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί ήταν ενημερωμένος, εγώ τουλάχιστον να εξεπλάγει πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενημερωμένος για αυτό που κάνω και με τον τρόπο που το κάνω, με τις ομιλίες. Αλλά,
ναι, το εξηγούσαμε και νωρίτερα λίγο εδώ με τα παιδιά, ότι δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση.
Όχι. Εξάλλου μπορεί να συνοδεύεται και να μπορεί να θέλει να πάρει κάποιος το βιβλίο μου, αυτό θα είναι κάτι το οποίο...
Το ιδανικό.
Ναι, όχι, είναι σε όλες μου τις ομιλίες.
Και σε όλες τις ομιλίες, βεβαίως.
Ναι, αλλά δεν μιλάμε για βιβλία παρουσίαση. Ναι. Δεν παρουσιάζουμε το βιβλίο μου, η βιβλία της θετικής σκέψης. Μιλάμε για τη δύναμη της θετικής σκέψης και πώς μας επηρεάζει θετικά και αλλάζει νευροβιολογικά ολόκληρο το σώμα μας και ταυτόχρονα τη ζωή μας.
Κυρίως όμως έχουμε σαν άνθρωποι, κυρίως μετά την... Κύριε Πολυμιστή, σαν άνθρωποι που είμαστε...
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, σας ακούμε μια χαρά.
Με καθυστέρησε, εγώ σας ακούω.
Απλώς
ήθελα να πω ότι ο δήμαρχός σας προφανώς και με εξέπληξε θετικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω διάθεση κολακίας, το λέω αντικειμενικά, γιατί ήταν ενημερωμένος όχι απλά για το βιβλίο ή αν διάβασε ή δεν το διάβασε, αλλά για τα θέματα αυτογνωσίας σε σχέση με αυτό που παράγεται από την αυτογνωσία. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση.
Τώρα, κύριε Πλουμιστέ, να ρωτήσω το εξής. Μετά την οικονομική κρίση για 10 χρόνια τα προηγούμενα, συν καπάκι τον κορονοϊό, οι άνθρωποι έγιναν λίγο πιο κλειστοί, πιο δύστροποι, κυρίως σκέφτονται αρνητικά, δικαιολογημένα μετά από αυτά που περάσαμε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, το αυτονόητο είναι δύσκολο, Δηλαδή, σας το λέω με την έννοια ότι ναι, υπάρχουν συνεχόμενες καθημερινές κακουχίες. Το ζητούμενο είναι όμως ο άνθρωπος να έχει τις απαραίτητες αντιστάσεις. Εάν λοιπόν δεν τραβήξει ενέργεια, δεν πάρει ενέργεια, δηλαδή να αλλάξει το συναισθηματικό του κώδικα, δηλαδή, πώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται, όπως το λέει?
Αυτό το κάνουμε και εμείς εδώ στη δουλειά μας, πραγματικά πράξη. Είμαστε ένα happy radio, θα το λέγαμε. προσπαθώντας να... μην ξεφεύγουμε και από αυτό, δηλαδή πραγματικά να βλέπουμε την bright side of life που λέμε και στο χωριό μας.
Ναι, καλά το λέτε, απλώς για να το δούμε στην πράξη όμως, ναι. Είναι πολύ ωραίο να λες τον άλλο να σκεφτεί θετικά, αλλά από κάπου ορμόμενος πρέπει να έχει την ενέργεια για να το κάνει αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκλωβίζονται μόνο στο πρόβλημα, χωρίς να...
Μόνο στο πρόβλημα, ναι. Και, ναι, και πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε συζητήσεις, κύριε Πλουμιστέ, που όλοι λένε «Ωχ, πόσο αυτό, όχ, εκείνο, όχ, το άλλο, όχ, το και το παράλληλο». Δηλαδή, βλέπεις σε μια συζήτηση ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν βρίσκει κανένας από την παρέα, ρε παιδί μου, κάτι θετικό, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε και σε κάτι άλλο. Δεν είναι εκπληκτικό.
Θα σας πω κάτι που λέω πολύ συχνά στις ομιλίες μου και συνηθίζω να το λέω και στους ανθρώπους που μέχρι στιγμής είμαι συμβουλός τους. Έχω την ευτυχία δηλαδή να με εμπιστεύονται άνθρωποι και παράγοντες της χώρας, γιατί διατέλεσα και σύμβουλος πολιτικών αρχηγών, αλλά και προέδρων των καναλιών κλπ. Θέλω να πω την αυτό. Ένας άνθρωπος είναι πηγή ύπαρξης καταρχήν, ενέργειας και ύπαρξης. όταν ένας άνθρωπος αυτοακυρώνεται μέσα από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, είναι σαν να λέει ότι δεν θέλω να συνεχίσω. Ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει, βάζοντας το μυαλό του σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ότι είναι ανυπέρβλητο αυτό που καλείται να λύσει. Όταν όμως δει ότι με το μυαλό του μπορεί πραγματικά να παράγει ικανότητες και λύσεις στο πρόβλημά του, εκτός αν δεν θέλει να συμβουλευτεί, έτσι, τότε πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα. Η θετική σκέψη δεν είναι απλώς μόνο κάτι σαν λέξη που λέγαμε μέχρι τώρα, α, τι θετικός άνθρωπος επειδή μη χαμογελάει ή επειδή έχει μια ενέργεια ή ένα φως, όπως το λένε οι καλλιτέχνες. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αλλάζει την εμπειροβιολογία του ανθρώπου που σημαίνει αλλάζει, αν μου επιτρέπετε, αλλάζει και το ενεργειακό του πεδίο. Έχετε ακούσει φασικά αν αυξάνει κανείς την ελκτικότητα. Δηλαδή είναι τυχαίο το ότι λένε ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά και ότι ενός κακού μύρι έπεται.
Σωστό.
Άρα
σωστό.
Αυτός που σκέφτεται αρνητικά ή θέλει να σκεφτεί θετικά, αλλά δεν έχει όχι τις ικανότητες, τον τρόπο να το κάνει, αυτό ακριβώς θα δει στην ομιλία μου. Θα δει τις διαφάνειες, πώς γίνεται σχηματικά να αλλάζει πραγματικά το σώμα του και το μυαλό του, ώστε να ενεργοποιεί δηλαδή ακόμα και την αυτοίασή του. Θα γνωρίζετε προφανώς, γιατί είστε καλός δημοσιογράφος, το ακούω από τις λέξεις και που χρησιμοποιείτε, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πείραμα με τη θετική σκέψη, νευροβιολογικά δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Εγώ απλώς το συμπληρώνω σαν σύμβουλος που είμαι πάνω από 25 χρόνια. Όταν λοιπόν έχουμε καρκίνους που να μειώνονται, όχι πλασίμπο, αλλά επειδή ακριβώς μπαίνουν σε μια διαδικασία με τη θετική σκέψη, να βάλουν τον οραματισμό ώστε να αλλάξουν την κατεύθυνση των κυττάρων, να σας το πω έτσι πολύ απλό, και αυτό γίνεται μόνο όταν μπει στη θετική σκέψη, νομίζω ότι αυτό σε καθυλώνει σαν επιχείρημα, αφού υπάρχει απόδειξη ότι γίνεται.
Κύριε Βλουμιστέ, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σημείο μου ότι από το 1993 μελετάτε τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε σχέση με τη γλώσσα του σώματος, τη φωνή και τη γενική τους εικόνα στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Θέλετε να μας περιγράψετε έναν άνθρωπο το 1993 με έναν άνθρωπο το 2010?
Μεγάλη φορά. Πραγματικά. Είναι πολύ ωραία τα ερωτήματα που κάνετε. Πραγματικά το απολαμβάνω τώρα, ειλικρινά. Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας. Έχουμε τεράστια διαφορά. Ως προς τον νοοτροπικό χάρτη, δηλαδή η νοοτροπία έχει αλλάξει αρκετά επειδή υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις, παρεμβολές δηλαδή. Το ηθικό δηλαδή υπόστρωμα της χώρας μας έχει πραγματικά αιματοκυλήσει, δεν υπάρχει αυτό το 93 στο 2025. Ξεχάστε το. Παρόλα αυτά όμως δεν θα πω ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει ως προς το χαρακτήρα, αλλά έχουν βάλει επιπλέον πάνω στο χαρακτήρα τους νοοτροπίες που δεν τους αρμόζουν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή δανείζονται χωρίς πραγματικά όμως να μπορούν να το υπηρετήσουν. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Σωστό.
Εξυπηρετούν δηλαδή ένα άλλο μοντέλο που μιμούνται. Δηλαδή γίνεται ένας προγραμματισμός του υποσυνειδήτου, είτε από τηλεοράσεως, είτε από τα βιβλία, είτε από τα social media πλέον, από όλο αυτόν τον κορεσμό των πληροφοριών, την υπερπληροφόρηση, υπάρχει υπερέκθεση, δεν αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι εκτίθεται, ότι δεν είναι αυτό ακριβώς ο εαυτός του, αλλά εξυπηρετεί ένα μοντέλο για να είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Και μάλιστα, εγώ θα το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, γιατί επίσης πάλι από το βιογραφικό σας βλέπω ότι δραστηριοποιήσετε βεβαίως ως σύμβουλος αφύπνισης, αυτογνωσίας και προσωπικής καθοδήγησης από το 2000. Μήπως και στον κόσμο, και που πάτε και στον κόσμο και κοντά στον κόσμο και στην επαρχία, πραγματικά λείπουν τέτοιοι σύμβουλοι και από τον κόσμο της επαρχίας που ζει ίσως μια διαφορετική ζωή και βλέπει αλλιώς τα πράγματα στην Καστοριά από κάποιον που τα βλέπει, ξέρω εγώ, και η καθημερινότητα του στην Αθήνα. Λείπει μια τέτοια δραστηριότητα από την επαρχία? Γιατί στο κέντρο μπορεί να το βρει σίγουρα πιο εύκολα.
Δώστε μου ένα λεπτό μόνο να συγκεντρώσω λίγο τη σκέψη μου, γιατί το ερώτημα είναι πιο απλωμένο. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ από το 93 που καταγράφω τις συμπεριφορές των ανθρώπων, το έκανα ερευνητικά και το παρουσίασα σε 4 χρόνια, αφού το έκανα, γιατί είμαι και εγώ θύμα του bullying και της κοινωνικής απαξίωσης. Οπότε αυτό έπρεπε να το μελετήσω. Βεβαίως το βιογραφικό μου γράφει και άλλα πράγματα εκείνη την εποχή, παρόλα αυτά όμως έφτασα στο σημείο να μπορώ βιωματικά να συγκεντρώσω πολλά πράγματα για να είναι κανείς ένας καλός σύμβουλος. Η αφύπνιση, ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη λέξη. ενώ είναι το αυτονόητο που πρέπει να κάνουμε από το μικρό, από τα μικρά μας χρόνια, να μας ενημερώνουν για το τι οντότητες είμαστε, τι ύπαρξη υπάρχει, αν υπάρχει πίστη, ο Θεός, όλες αυτές οι αξίες που συμπληρώνουν το υπόστρωμα της ειδικής σκέψης. Παρ' αυτά όμως, θέλω να σας πω ότι χωρίς τα βιώματα ένας άνθρωπος είναι σαν να είναι μισή εγκυκλοπαίδεια. Εμένα λοιπόν τα βιώματά μου με έφεραν σε πολύ γρήγορη κατάσταση και λόγω της ψυχοθεραπείας και λόγω της ερευνητικότητας που είχα και της δημοσιογραφίας με τις οποίες ασχολήθηκα, αλλά κυρίως και με τους δασκάλους που είχα. Mm-hmm. Για μένα δηλαδή πνευματικός άνθρωπος που με οδήγησε στο κομμάτι της πίστης και μου το εξήγησε για ποιο λόγο να πιστεύω ήταν ο Μακαριστός Πιστόδουλος. Ή ας πούμε στη δημοσιογραφία ο πλέον. Ο Κώστας Καρδαβέλλας μου έμαθε αν πρέπει να είμαι και κάτω από ποιες συνθήκες να είμαι δημοσιογράφος.
Ναι, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά, ναι.
Ναι, είναι, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και δάσκαλος πολύ και πάρα πολύ χαρισματικός, δηλαδή και δοτικός. Έχω πάρει πάνω από 2.000 συνεντεύξεις όλου του καλλιτεχνικού στελεώματος όταν ήμουν δημοσιογράφος. Καταλαβαίνετε τι καταγραφή δηλαδή έχω, έτσι, συμπεριφορών.
Σωστό.
Οπότε. Όλο αυτό το 2000 συγκεντρώθηκε και αποφάσισα να το παρουσιάσω και το ερευνητικό μου κομμάτι αλλά και το συμβουλευτικό μου σύμφωνα πάντοτε με το βιώματά μου. Μάλιστα. Αλλά και την επιμόρφωση που είδα.
Να κάνω ακόμα μια ερώτηση, μια πορεία που έχω. Από το 1993 λοιπόν που μελετάτε συμπεριφορά των ανθρώπων μέχρι και σήμερα, ουσιαστικά βλέπετε τις μεγαλύτερες μεταβολές στις νεαρές εφηβικές ηλικίες, στους 30, στους 50 ή στους μεγαλύτερους σε ηλικία?
Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ θέλω, δηλαδή πραγματικά θα με τιμήσετε πάρα πολύ αν έρθετε στην ομιλία μου. Θέλω να σας γνωρίσω προσωπικά, δηλαδή η αντίληψή σας με έχει τρελάνει πραγματικά.
Να είστε καλά.
Από επαγγελματική διαστροφή το λέω ναι. Στον αέρα, γιατί πραγματικά
καλά.
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Αλλά στο λίγο χρόνο που έχουμε να σας πω, δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουν τα νέα παιδιά να προσαρμοστούν. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι σε αυτούς που έχουν ήδη τα μοτίβα, τις πεπιθήσεις δηλαδή, που κουβαλάνε από τα γενοσάστια τους και έχουν μια ηλικία που είναι πάνω από τα 45. Αυτός που είναι τώρα 15 με 25 είναι πιο προσαρμοστικός και έχουν και μια ενσυναίσθηση τα παιδιά πλέον που οι παλαιότεροι δεν την είχαν. Παρ' όλα αυτά όμως η οριμότητα των παλαιότερων είναι πολύ χρήσιμη για αυτό που βλέπουν οι νεότεροι. Ναι. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω με την απάντηση.
Έχω ένα θέμα, ειδικά με τις νεαρές ηλικίες. Χθες έβλεπα το βράδυ μάλιστα και ένα βίντεο με τον 17χρονο που σταμάτησε με το πατίνι του και γονοθοκόπησε σχεδόν μέχρι θανάτου. Είναι εικόνα πολύ συγκλονιστική και άπειρα βέβαια περιστατικά.
Φυσικά, βίω.
Τον 50χρονο με άνθρωπο και με αναπηρία και βεβαίως. Και βλέπουμε άπειρα περιστατικά, ειδικά με τη συμπεριφορά των ενηλίκων, που πραγματικά μας ξαφνιάζει πάρα πολύ δυσάρεστα εμάς τους μεγαλύτερους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα πρέπει να βάλετε σε δημοσιογράφους και την αλήθεια ότι το σύστημα της ενημέρωσης συνήθως κυνηγάει τα νούμερα μέσα από μια κακοποίηση που δείχνει συνεχώς.
Και αυτό είναι και σίγουρα ναι. Και τρεις το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.
Ο πεντάχρονος από τη Μυτιλίνη, ο οποίος οραματίζεται και μιλάει με τον Θεό, ούτε προβάλλεται η μικρή Κατερίνα, η οποία είναι 14χρονών, η οποία σταμάτησε για να δώσει, πώς να σας πω, τη βοήθειά της. Ούτε προβάλλεται, ας πούμε, η παιδική χαρά, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί όπως λένε και στις σχολές δημοσιογραφίας, καλή είδηση είναι η κακή είδηση. Δεν
και αφού μιλάμε και, για... Αυτό, και για θετική και αρνητική σκέψη, καλημέρα και από μένα, κύριε Πλουμιστέ, γιατί εφόσον όντως όλα μπορούμε να τα κάνουμε με το μυαλό μας, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, και με το θετικό μπορείς να φέρεις θετικό, γιατί λοιπόν μας παρουσιάζεται τόσο έντονα το αρνητικό, αφού ξέρουν λοιπόν ότι όλη αυτή η αρνητική ενέργεια θα μας επηρεάσει και στο τέλος θα μας κάνει όντως αρνητικούς? Γιατί όπως όταν παίρνω κάτι θετικό, όντως θετικός θα είμαι, γιατί, γιατί μου δείχνουν τόσο αρνητικό, για να είμαι αρνητικός?
Όχι. Γιατί έχουμε, όταν ερχόμαστε στην ζωή και υπάρχουμε, βγαίνουμε και αναπνέουμε με την πρώτη ανάσα, έχουμε αρνητική προδιαγραφή από τη φύση μας. Οπότε νιώθουμε ότι είναι σε εισαγωγικά, θεωρητικά, οικείο. Μόνο που όμως στο σχολείο διδασκόμαστε το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή τη θετική σκέψη. Και το λέω ανάποδο, γιατί σε βάζει το σύστημα να κατανοήσεις ότι θα εξυπηρετήσεις α, β, γ, δ και για να είσαι σε αυτό πρέπει να σκεφτείς θετικά. Σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό και αρνητικά στο άλλο. Δηλαδή να σας εξηγήσω κάτι πολύ απλώς απάντηση. Όταν έναν άνθρωπο του λες ότι για να κατακτήσεις τη θέση, τα χρήματα, θα πρέπει να κάνεις α, β, γ κινήσεις, οι οποίες να διέπονται μέσα από έναν υγιή συναγωνισμό. Ναι, αλλά ο συναγωνισμός γίνεται και ανταγωνισμός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αρνητικό συνέστημα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ενδόμηχα οικείο το ότι ακούμε κάτι αρνητικό για να πούμε αυτό που διδαχτήκαμε. Α, τι κρίμα. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να διδασκόμαστε το ακριβώς σωστό, δηλαδή που είναι το θετικό, από τη μικρή ηλικία. Υπάρχει κάποιο μάθημα αυτογνωσίας, καθόλου γνωρίζω το Υπουργείο Παιδείας, έχω συνεργαστεί χρόνια. Τους παρακάλεσα πολλές φορές, επειδή ήμουν σύμβουλος πολιτικών, να θέσουν υπόψη τους, να βάλουν ψυχολόγους, να διδάξουν όμως αυτογνωσία, αυτοβελτίωση, όχι ψυχολογική ανάλυση με τεστ. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Και πάντα η απάντηση είναι θα το δούμε αργότερα. Θα το δούμε αργότερα. Από τότε πέρασαν 20 χρόνια. Και ακόμη δεν υπάρχει ένα μάθημα μέσα στο δημοτικό.
Υπομονή για άλλα 20 τουλάχιστον, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
Σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν, ας πούμε, αυτή την τάση. Ας πούμε ότι είναι και νέα τάση που ουσιαστικά φαίνεται μετά τον COVID ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά η πρόσφατη ομιλία μου, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας που μου έκανε εντύπωση, για τους Έλληνες του εξωτερικού, η τελευταία μου ομιλία ήταν στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, όπου στην ομιλία μου δεν πίστευα ότι θα μπορέσουν να έρθουν, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες της τρίτης γενιάς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό, ε? Δηλαδή που δεν μιλάνε καλά ελληνικά, που καταλαβαίνουν όμως ελληνικά και ξέρουν τα ελληνικά που δεν είναι και πάρα πολύ σύγχρονα. Ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα με το πάθος αυτών των παιδιών να θέλουν να ακούσουν όχι μόνο για τη θετική σκέψη, αλλά πώς η θετική σκέψη εδράζεται, παίρνει δηλαδή σάρκα και οστά στα επαγγελματικά τους. Πώς μπορεί να δηλαδή να μην μπουν στη διαδικασία της άρνησης, να μην είναι αρνητικοί τύποι, αλλά να συναγωνίζονται κάποιον επειδή είναι θετικοί. Πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
Αν φίλες και φίλοι, όλα αυτά που λέμε το γύρο Σταύροπλου μισθό σας έχουν κινήσει το ενδιαφέρον, τότε σημειώστε το ραντεβού. Είναι το Σάββατο 24 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινιδρίου της Καστοριάς. Να τα πούμε και από κοντά.
Ελπίζω να σας δω, θα το χαρώ πάρα πολύ.
Εγώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, μα πάρα πολλές ερωτήσεις από
θέλετε. Θα μπλέξετε με τη Χέλενα Νάτε εδώ. Θα μπλέξετε.
Αν θέλετε, με πολύ χαρά, ανεξάρτητα από την ομιλία το Σάββατο το απόγευμα στις 7. Ναι. Γιατί εγώ για να κάνω την ομιλία μου έχω έρθει 3 φορές στην Καστοριά για να την οσμηθώ και να καταλάβω λίγο και το νοοτροπικό θέμα. Γι' αυτό και επέλεξα αυτό το θέμα. Όμως σας ειλικρινά σας το λέω με πολύ χαρά και ανιδιοτελώς, όποτε θελήσετε να μιλήσουμε έτσι για 10 λεπτά όπως μιλάμε τώρα, για οποιοδήποτε θέμα της επικαιρότητας και να το αναλύουμε πάντοτε από τη θετική πλευρά, είμαι διαθέσιμος.
Τέλεια.
Εμένα είναι θέματα που με αφορούν πάρα πολύ, που τα δουλεύω πάρα πολύ, που έχω δει αποτελέσματα. Απλά είναι. Είναι κάποιες φορές που δεν ξέρω πώς να ξεπερνώ κάποια πράγματα. Οπότε με πολύ χαρά.
Θυμίστε μου το μικρό σας όνομα.
Έλενα.
Έλενα, χρόνια πολλά για την κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε κοινωνία, θα σου πω κάτι. Ενώ οι Έλληνες τον γνωρίζουν και πληρώνουν 6.500 ευρώ για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο του Τόνι Ρόμπινς, που είναι σαφώς ο πρώτος αφυπνιστής στην νεότερη ιστορία της αυτογνωσίας, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια. Ενώ έρχονται άπειροι καταπληκτικοί συγγραφείς που έχουν δώσει τα βιβλία τους, για παράδειγμα ο Έτχαρτ Τόλε και πάρα πολλοί άλλοι, έτσι, ο Ντισπένζα που είναι γνωστοί, είναι νευροβιολόγοι και μάλιστα ασκούν αυτογνωσιακό έργο. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικοί Έλληνες αφυπνιστές, ψυχολόγοι, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με πάρα πολύ, έτσι, το θέμα της αυτογνωσίας. Και το ζητούμενο είναι, γιατί εγώ εισηγήθηκα προσφάτως σε πολύ μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο, ελληνικό εννοώ, να εισαγάγει δηλαδή το δίκτυο Όμιλος μία εκπομπή αυτογνωσίας, όπως αυτή να έρχεται κάθε φορά και κάποιος άλλος. Και ξέρετε τι μου απάντησαν? Δεν είναι ακόμα έτοιμη η χώρα να ακούσει για θέματα τέτοια. Δεν ξέρω να καταλαβαίνω.
Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο.
Στα κανάλια το πιστεύουμε σίγουρα.
Είναι πολύ πιο εύκολο να ασχοληθείς και να μάθεις τον άλλον από το να ασχοληθείς και να μάθεις τον εαυτό σου.
Σωστό. Γι' αυτό σας το λέω, ότι εσείς παράγετε πολύ πιο σπουδαίο έργο από αυτό που βλέπουμε τελικά στην τηλεόραση. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι πως ακουγόμαστε και μιλάμε, ένας άνθρωπος να ακούσει και να πει θα πάω να δω αυτό το χριστιανό, τι θα πει, και να πάρω μια πληροφορία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρω ότι είναι ελεύθερη είσοδος, έτσι.
Ελεύθερη είσοδος, βεβαίως.
Θέλω να πω το εξής, ναι. Κάτι που δεν το γράφουμε στην αφίσα, αλλά με την παρότρινση δηλαδή της αρχής σας, της δημοτικής αρχής, ζήτησα όσοι αγοράσουν το βιβλίο μου, ένας, 5%, τα χρήματα, 5 ευρώ από κάθε βιβλίο μου, για να το προϋπολογίσω και όλο, για να το κάνω σύντομα, θα πάνε στην εταιρεία αυτιστικών της πόλης σας.
Που κάνει σπουδαίο έργο εδώ και έχει και ένα μεγάλο όνειρο βέβαια για να δημιουργηθεί το σπίτι.
Ναι,
ουσιαστικά που θα φιλοξενεί όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας.
Ενημερώθηκε και το ζήτησα και γι' αυτό ήρθα σε επαφή και
το κέντρο αυτού Καστοριά, σπουδαία δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πρωμιστέ.
Ευχαριστώ πολύ για την γνωριμία, ειλικρινά. Έστω και έτσι, θα σας περιμένω το Σάββατο με